Cuando yo tenía 6 años, vi un magnífico dibujo en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias vividas. Este dibujo representaba una serpiente, boa, que devoraba una fiera. Esta es la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas devoran su presa entera sin masticarla. Así duermen plácidamente sin moverse durante los 6 meses que dura la digestión. Reflexioné entonces sobre la aventura de la selva y a mi vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mi dibujo número uno era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si esto les causaba miedo. Y su respuesta fue: ¿cómo habría de asustarnos un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender, ya que los mayores siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes, boas abiertas o cerradas, y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como a la edad de 6 años abandoné la magnífica carrera de dibujante. Estaba desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y dos. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí mismas y resulta cansado para los niños tener que darles explicaciones. Tuve entonces que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones.
Pois logo de escoitar esta narración, de seguro que máis de un xa identificou o tema que nos vai ocupar nos vindeiros minutos. Pero, por se hai algún despistado, temos con nos a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois imos falar dun libro certamente referente, quizáis, non sei se entre os máis pequenos, pero si entre os maiores.
Sí, a mí pareceme que é un caso de libro que os maiores, ou polo menos a moitas xeracións de persoas, se os gustou tanto que xa son eles os que se preocupan de que despois, cando teñen fillos, lles acabe por gustar os seus fillos, non? Entón, é así como se vai transmitindo de xeración en xeración dende hai 75 anos, que é o motivo polo que hoxe imos falar de O Principiño, por se alguén aínda co inicio do relato, que era o que escoitábamos, aínda non se decatara, porque neste mes de abril, concretamente foi o pasado día 6, cumpríase o 75 aniversario da publicación, da que pois non é a única, por suposto, pero si a máis popular das obras literarias de Antoine de Saint-Exupéry, aquel aviador e autor francés de vida de película, e que escribiu un libriño que podía parecer unha cousa moi sinxela, e que aínda hoxendía é unha obra que non se sabe moi ben en que andel da libraría colocar, non? Cando imos a unha libraría, ás veces non é sinxelo saber se O Principiño ten que estar no andel de libros infantil ou no andel de obras filosóficas, ou moi ben onde vai que encaixar. Pero precisamente grazas a todos eses matices que eu penso que enfeitizou a moitos lectores dende pequenos e dende hai moitos anos, e por iso aínda segue a ser hoxendía unha obra relevante e das máis populares da literatura universal.
Pois certamente unha novela, un conto, non sei como definilo este libro, que, como ben dicías, moitos achegámonos a él xa de adultos.
Sí, hai xente que a experiencia co Principiño pois é moi particular de cada quen. Hai quen se achega xa de xa de maior, pois porque seguramente lle acaban dando moito a matraca, non? Porque é unha das respostas máis comuns, non? De hai xente que lle din, cal é o teu libro favorito? E moita xente sitúa como o seu libro favorito da vida o Principiño. É normal, penso sobre todo se o leches, se tiveches a fortuna de lelo de rapaz. A min acórdame perfectamente cando lín o Principiño de neno, acórdame que me regalou, recordo que era un amigo de meus pais que vivira un tempo no estranxeiro e trouxérame unha edición bilingüe no francés original e despois traducida ao castelán tamén. Eu era un raparigo, diría que non sei, 7 anos ou 8, claro, era un libro con debuxos e ilustracións, non, que tamén iso é un aspecto importante do seu éxito, que as ilustracións feitas, as acuarelas feitas polo propio autor, polo propio Saint-Exupéry, convertéronse en icónicas, non? Veñenlle á cabeza automáticamente a moita xente os deseños do personaxe protagonista do Principiño e tamén dos planetas e demais. Por iso, eu teño un recordo moi, moi prezado a un libro que de neno me gustaba moito, Elín, vamos, non sei se me chegan os dedos das mans para saber as veces que Elín e Relín cando era rapaz o Principiño. A min, pois, seguramente, pois, yo teria recomendado a moita xente co paso do tempo, e eso fai que de alguna maneira haxa que chegue incluso máis adulto, non? Que a quen se desperta a curiosidade, pois xa máis maior por ler un libro que nunha aparente sinxeleza e que funciona, eu penso que en varias capas, funciona como libro para nenos, porque igual que a mí me pasou, pois gustanche os debuxos, gustanche as curiosidades e as maravillas que contén dende o comezo, e incluso te podes identificar un pouquiño, non? Xusto con ese anaco tan famoso que está ao comezo do libro que escoitábamos, hai un intre, non? O do debuxo famoso da boa comendo un elefante e que os adultos confunden co perfil dun sombreiro, non? Ese poder ler un libro que cando es neno máis ou menos te identifica coa túa forma de pensar, aínda cínica, aínda non cínica e inocente, pero que cando es maior te permite recordar, que supoño que por iso é un libro tan querido para a xente, te permite recordar de que maneira pensabas cando eras neno, non? Ou que forma tiñas de ver o mundo. Eu creo que iso fai que tamén a xente co colle de maior ya acabe gustando malia a súa aparente sinxeleza ou forma de relato infantil. Despois, por suposto, os diferentes episodios, sucesos que se contan no libro, pues teñen sido interpretados de moitas maneiras, porque sería un vehículo a través do cal Saint-Exupéry pues dá a súa visión dun mundo de mediados do século XX ou do tempo no que él escribiu o libro, que estaba axitado polo desenvolvemento da Segunda Guerra Mundial. Entón, pues, en fin, Exupéry a través dos personaxes que o Principiño vai atopando, dos que vai falando, das cousas que lle acontecen nos planetas que visita, fai un repaso case alegórico sobre pois a guerra, a dominación, a ameaza do nazismo, se queremos ver así, as relacións humanas, as relacións sentimentais, a vida do traballo, sobre todo pois ese perdérmonos, non, na nosa vida adulta a conexión pois coa nosa infancia ou con unha maneira máis ilusionada, non, de estarmos no mundo.
Antes falabas de que te regalaran, de que te agasallaran un libro moi particular. Certamente debe de haber multitud de infinda edicións, non? Porque penso que un libro traducido a todos os idiomas.
Sí, hai un nunca sabe moi ben, porque sempre que atopa un aniversario dunha obra literaria moi popular, sempre xa acabo parecendo que a obra literaria máis vendida do mundo é traducida máis idiomas despois da Biblia, non? A mí pareceme que pasa con todos os libros ou todas as novelas máis ou menos populares. Polo Pazpiño tamén se di iso, desde que se publicou hai 75 anos, que por certo, hai que dicir que se publicouse simultáneamente en inglés e en francés, porque Saint-Exupéry, que foi un aviador, pilotou na Segunda Guerra Mundial e demais, sufriu accidentes, se tivo que recuperar de lesión, se pasou un tempo en Estados Unidos, foi durante aquela estadía, botou cousa de 2 anos ao outro lado do océano, ali foi no tempo no que escribiu a obra, e acabou na publicando nunha editorial estadounidense simultaneamente en inglés e en francés, porque a editora que tiña como os dereitos para publicar as obras de Saint-Exupéry, que era Gallimard, que era unha das editoras máis famosas en lingua francesa, non podía imprimir o libro naquel tempo, no ano 43, por mor da Segunda Guerra Mundial. Era un dos efectos secundarios do conflito. Así que foi Reinaldo Hitchcock a editora que sacou o Principiño 6 de abril de 1943. Dice que dende entón que foi traducida a máis de 250 idiomas, que vendeu 150 millóns de exemplares, que sería a obra literaria máis vendida de todos os tempos, xunto con Historia de dúas cidades de Charles Dickens, e que en diferentes pois enquisas que se teñen feito, os franceses consideran case que a súa obra literaria máis importante do século 20. Esos son algúns datos, non, tipo record Guinness que se poden dar alrededor do Principiño. Temos que dicir, por suposto, que hai entre as edicións, hai unha edición en lingua galega xa dende hai moitos anos, unha traducción que fixera Carlos Casares cando a editorial Galaxia pois publicara a versión en galego do Principiño. Unhas versións que, insisto, teñen o atractivo de que non é só a lectura, senón que son os debuxos, as ilustracións do propio Saint-Exupéry, que axudan pois a que todas as edicións teñan o seu punto de encanto. Hai quen di, este día lía un artigo de coido que era Jorge Carrión, que explicaba que o Principiño é unha obra literaria que se converteu en industria. Algo diso hai, porque precisamente se fixo tan recoñecible para todo o mundo, e aínda hoxe en día un agasallo común ou un libro que os pais lle queren agasallar aos seus nenos e nenas, que se fixeron moitos produtos, hai a mercadotecnia habitual, non? Arredor da, pues, como se fose Peppa Pig ou Dora Exploradora ou a Patrulla Canina, pues, por suposto, do Principiño hai moitísimo material, e todo é tan bonito que incluso seduce a moita xente adulta. En Francia hai até un parque de atraccións dedicado ao Principiño, non? Pues por iso, porque é un patrimonio cultural importantísimo para eles, pero ao mesmo tempo segue sendo pois iso, unha máquina de facer cartos polo enormemente recoñecible que é. E despois pois están as numerosas adaptacións que hai en forma de series de televisión, de animación, hai nas de animación tradicional, non, os debuxos animados tradicionais, pero máis recentemente series feitas por ordenador, hai películas de imaxe real, unha dos, non sei se é dos primeiros anos 80, que é de Stan Lidonen, que está bastante ben, que tamén adapta o libro, e máis recentemente houve en 2015 un filme de animación, un poquinho estilo destas películas de Pixar que tentou, tivo bastantes boas críticas, unha especie de relato dentro do propio relato do libro, non? Intenta adaptar un poquinho para os tempos modernos e pon como uns personaxes protagonistas que a través dos que se conta a historia do libro, que foi un filme iso, de hai 3 anos, bastante ben recibido pola crítica, así que vemos que en certo modo pois o que se dicía nese artigo que eu citaba de Jorge Carrión pois continúa, non? O Principiño é a obra literaria, pero segue sendo moito máis toda a industria que se xerou arredor del.
Manuel, o éxito deste libro estaría precisamente no que dicías antes, no feito de ter múltiples niveis.
Eu coido que sí, a min pareceme que hai algo de choteo, non, arredor disto, porque é como un lugar moi común. Sabemos, non, a xente nos facemos rabudos cando somos maiores, tan habitual, non, para moitas persoas dicir que o Principiño é o libro que máis lles gustou na vida, que cando alguén di iso, pois se fai un aceno, non, así coa cara, como dicindo, bueno, xa está outro simple, non, outro que pensa que a maior obra da literatura, e non leu, pois que se ou a Tolstoi ou a Philip Roth ou a Curros Enríquez, o que quixéramos. Pero eu penso que se deixamos o cinismo a un lado, sinxelo comprender que o Principiño, insisto, conecta moi ben, ou é unha obra que non todas teñen esa capacidade de amosarnos como, xa non tanto que a súa proposta reflexiva, non, a reflexión sen superi ou ese concepto un pouco filosófico do que intenta dotar a novela, sexa de enorme calado, moi profundo, pero eu creo que sí que ten ese mérito de recordarnos en certa maneira como pensamos cando somos nenos ou como ter esa mirada limpa sobre o mundo. Entón, a min iso sí que me parece que é onde está a chave, é unha opinión moi particular miña, para que siga sendo unha obra tan querida que moita xente pois acode de cando en vez. Eu, é certo que lino moitas veces, pero hai tempo que non volvo, hai moitos anos xa que non o lin, que non o volví a ler, precisamente porque che gusta tamén ter, como Principiño tiña a rosa, que a tiña ben protexida, non? É guardada, se ocupaba de coidala, pois a min me... Que iso, pois, en algunhas das lecturas, non, dos diferentes níveis das capas que se lle outorgan a novela, sería, pois, que a rosa sería unha representación da muller de Saint-Exupéry, de Consuelo, o que fala a historia de coidar a rosa, que o aviador, non, que bueno, isto ainda non o contamos, pero o Principiño é un personaxe que se lle aparece a un aviador que...
Sí, é certo, porque damos por feito que todo o mundo o coñece, non?
Claro, é o que pasa un pouco co libro, damos como por asumido. Recomendación, por se nos pasa. Se alguén que nos escoita non leu o Principiño, é unha noveliña, unha cousa curta, e ten debuxos, lese dunha sentada, é unha obra moi bonita. Ou seja, que eu animo a calquera, pois, a que vaya a biblioteca e... que solicito préstamo do libro ou o compre, sobre todo se ten fillos, pues que é unha obra preciosa de ler. Pero conta un relato no que esta persoa que fala, que escoitábamos ao principio, que fala de que facía debuxos de nenos, que os adultos non entendían, é un aviador que se esnafra coa súa avioneta, un aviador que entendemos que é sen superir, porque aparte, aquí xa se mestura, non, a realidade e a ficción. Saint-Exupéry, dixemos antes, foi piloto, tivo un accidente, coido que foi en 1935 en Libia, quedou no medio do deserto, houbo morrer, rescatou uno a ele, o seu compañeiro, co que pilotaba un beduino, cando estaban xa padecendo alucinacións no medio do deserto por falta de hidratación, polo sol que lles caía a chumbo sobre a cabeza. Ben, pois, Saint-Exupéry recolla aquela vivencia e a transforma en o Principiño, onde un aviador esnafrase coa súa aeronave, cando desperta despois do accidente, atopa a un neno de co pelo loiro, de rizos, vestido como se fora un pequeno príncipe, que cunha casaca e cun sable, que lle pide que lle faga debuxos. O príncipe lle empeza a contar as súas historias, dille que vive nun planeta, dille que cousas hai en cada planeta, no del, por exemplo, e noutros que vai visitando. Ben, pois cada un deses episodios sería unha pequena lectura. En algún momento, retomando o que dicía antes, pois o Principiño lle fala de que ten unha rosa, a que lle dedica moito tempo, que intenta protexer, e que ás veces, pois, iso, es logo tanto coidar esa rosa, non che quitou de facer outras cousas na vida, ou tal. Bueno, pois, fai como unha reflexión dicindo, o propio tempo dedicado a cuidar a Rosa é o que é realmente importante, non? Ben, pois ese tipo de anécdotas son das que despois se extraen lecturas a outro nivel, nas que se di, a Rosa era muller de Saint-Exupéry, era Consuelo, el aí o que está facendo unha reflexión sobre o matrimonio ou as relacións de parella, a dedicación que exixen, que ás veces pensamos que nos que por estar con ela, pois es, deixamos de facer outras cousas, pero o que hai que valorar é o tempo que pasamos cuidando esa relación, en fin. Así como iso, tantas tantas capas como lle queiramos dar.
Pois, certamente un libro que tes ben fresco na memoria, ainda que leves anos sin relelo. Manuel, non sei se hai algo máis que dicir, porque, bueno, o seu autor que falecía, non, prematuramente, é que é todo un referente.
Sí, dicíamos o comezo, a vida de Saint-Exupéry é unha vida de película, realmente. Él desaparece nun accidente de aviación e non se sabe máis, recuperaríanse uns restos no mar tempo despois do seu accidente, pero a vida dun aventureiro foi a deste home. Hai un cómic de unha banda deseñada de Hugo Pratt sobre Saint-Exupéry, que eu recomendo, que está moi ben, pero tamén a min sempre me gusta recordar, porque eu lín de rapaz o principiño e gustoume moito, como pues, non se notou, pero despois xa de máis de adulto, ou bueno, de mozo, pero tamén de adulto, lín outras obras de Saint-Exupéry, como Correo do Sur ou Terra de Homes. A min pareceme un narrador fantástico. Eu recomendo sobre Saint-Exupéry, pois para aquela xente que sí que fai ese aceno, non, un pouco de xa estamos co Principiño a voltas, que é un libro para nenos, a quen teña se cadra algún prexuízo ou lle dé un pouco de rabia toda esta industria que dicíamos que hai alrededor do Principiño, eu animo a que se lean outras obras de Saint-Exupéry, que a min me parecen magníficas. Ciudadela, esa ica máis famosa del, ou a máis ambiciosa, en todas sempre hai algo, non? Algo bonito, pero algo terá o Principiño para que 75 anos despois sexa da que todo o mundo se lembra e a que todo o mundo pues, lle pon, ou a moita xente, lle segue poñendo sorriso na cara.
E ademais, o dito, é un libro curtísimo, é dicir, que tampouco vamos a precisar dun mes de lectura, que o podemos ler nunha tarde.
Isto que colles algo na librería e dices, ui, en debuxos, isto lese fácil. Pois así é, exactamente.
Pois o Principiño recomendámolo tamén dende aquí, porque non, tamén para opinar en contra, porque haberá que non lle guste. Manuel, con que música nos quedamos? Porque seguro que algún tema topaches.
Hai cancións, pero a min pareceme bastante bonita da película que dicía aí un anaco que se fixe en 2015, unha longa metraxe de animación, ten unha banda sonora composta por Hans Zimmer, que é compositor de éxito de moitos filmes coñecidos, e tiña un tema principal que cantaba unha intérprete francesa chamada Camille. Bueno, isto de escoitar cantar en francés xa nos pon un poquinho máis en ambiente e xa nos axuda a pronunciar Saint-Exupéry, así como hai que dicilo ben.
Pois despois desa clase de francés, despedímonos. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven.
Quand on se plie.